Nedēļas nogalē Baltkrievijā notiek vēlēšanas, un par spīti daudziem protestiem lielā mērā tomēr var paredzēt, ka Lukašenko atkal uzvarēs. Tad arī jautājums ir, vai Eiropai, jūsuprāt, ir stratēģija, ko darīt tālāk pēc tam, kad viņš atkal pasludinās savu uzvaru?
Es domāju, ka Eiropai būs ļoti vienkārši pieņemt lēmumu, tāpēc, ka ir jau vēsturiskās iestrādes, jo 2006. Gadā pēc šī skandalozā 30 opozīcijas pārstāvju pazušanas, izgaišanas un vēl šodien nav zināms, kas ar viņiem ir noticis, tika ieviestas sankcijas pret prezidentu Lukašenko un 30 viņu tuvākajiem līdzstrādniekiem. Liegums iebraukt Eiropas Savienībā. 15, ieskaitot Lukašenko, tika iesaldēti banku konti. Plus vēl Eiropas Savienība pārtrauc jebkādas finansiālās sadarbības programmas. Tas ir tieši tas, ko Eiropas Tautas partija pēdējā plenāra sēdē vēlējās panākt. Bet redziet, Covid dēļ tā attālinātā strādāšana viņu uzliek arī zināms ierobežojums, cik vispār fiziski materiālu var apstrādāt. Man personīgi visvairāk faktiski uztrauc, nevis interesē, jo tas būtu tā banāli teikt. Jautājums, kas notiks pēc vēlēšanām, tad, kad Lukašenko izcilēs rezultāts, pēc pareizi saskaitītām balsīm, tiks paziņots. Jo, lai arī viņš savā runā, ko viņš teica tagad 4. augustā, viņš draudēja, ka Maidan nepieļaus, es domāju, ka cilvēki izies ielās. Cik lielā mērā to ir grūti prognozēt, jo tā temperatūra, kas ir Baltkrievijā, tie pēdējie rādījumi, jebkurā šķēsgriezuma jautājumā, kas atspoguļo kopējo noskaņojumu, parādās apmēram līdzīgi skaitļi. Kaut kur ap 70% vidējā un jaunā paaudze vai nu ir neapmierināta, vai gaida pārmaiņas, vai atzīst par sliktu valdības politiku. Vecākā paaudze atrodas zemākā līmenī, bet arī tur atrodas neapmierinātie. Un tāpēc man ir ļoti liels bažas, ka tajā histēriskajā noskaņojumā, kādā šobrīd ir pats prezidents un arī vide ap viņu un viss oligarhu korumpētā kleptokrātija, ja, ka viņi var ķerties pie ārkārtīgi drastiskiem līdzekļiem. Es domāju, ka arī pati Cikanovskas kundze apzinās, ka viņi netiks ievēlēti, ja, bet ir ļoti svarīgi tomēr parādīt pasaulē, bet galvenokārt pašai Baltkrievu tautai, ka viņi spēj, ka viņi ir drosmīgi un ka viņi var panākt nu, tādu vienotību. Drustiņ tā atmosfēra man atgādina Baltijas valstu atmodu.
To man teica arī Eironest vadītājs bijušais Lietuvas premjers, kad mēs ar viņu runājām par arī šiem jautājumiem pirms dažām nedēļām. Arī viņam tas viss atsauc atmodu, bet tajā pašā laikā, ja atgriežamies pie tām histēriskām reakcijām, ko jūs pieminējāt, pa vienu no tādām raksturo šo Lukašenko reakciju uz Krievijas algotņiem, šiem Wagner militārās kompānijas kaujiniekiem, kuri salīdzinoši tādā mistiskā kārtā, varētu teikt, ir parādījušies Baltkrievijā, tika arestēti, un tagad ir ļoti daudz dažādu minējumu, vai viņi bija ceļā uz Sudānu vai vēl kaut kur citur, un arī tiešām Krievija varētu būt iesūtījusi kādu, lai mēģinātu destabilizēt situāciju. Kā jūs raugaties šo situāciju, kura no šīm versijām jums šķiet ticamākā?
Nu, man nav tā kristāla loda, lai es redzētu skaidri, kas patiesībā notiek. Bet man liekas, ka drīzāk ir jāskatās uz Kremļa interesēm. Jo kamēr nebija apcietināti vairāk no iespējamajiem opozīcijas kandidātiem, ir īpaši Babarika, tikmēr varēja pieļaut, ka Krievija varētu gribēt kādu citu Lukašenko vietā un pat varētu atbalstīt kādu no šiem opozīcijas kandidātiem. Šobrīd Ciganovska ir pilnīgi viņiem nezināma kandidāti, un viņi jau ir redzējuši, kas var notikt, ja nāk pie varas kā Gruzijā Sākašvilī, kā Ukrainā Maidans un tad Porošenko. Viņi labāk, es domāju, ir ieinteresēti tādā neskaidrā situācijā saglabāt Lukašenko, lai gan Lukašenko viņiem nepatīk, jo 2010. Gada vēlēšanās pat Maskavas televīzija demonstrēja ļoti kritisku filmu par Lukašenko, jo Putinam gribējās dot signālu, ka mēs tevi varam arī nomainīt, ja vajag. Bet šobrīd es domāju, ka ne Krievijā pašā situācija ir pietiekami stabila un laba, ne arī Baltkrievijā. Un jautājums par Vāgneriešiem, nu, tā ir ļoti sīka detaļa. Opozīcija saka, ka tā ir tāda provokācija, kas varbūt varētu arī darboties uz vecākās paaudzes spēlētājiem, kuriem tomēr Ukrainas notikumi 14. Gadā un tur ieilgušais konflikts, viņi nevēlās ko tādu piedzīvot Baltkrievijā, un tad Lukašenko popularitāte cēlās pēc 14. Gada un 15. Gada notikumiem Ukrainā, jo viņš sev pasniedz kā tāds stabilitātes garantu. Bet, nu, var redzēt, ka šī stabilitāte ir beigusies, ja? Un tas arī rada, es domāju, tādu, es pieļauju, paaudžu šķelšanos pašlaik. Kas, nu, ir diezgan raksturīgi šobrīd daudzās valstīs, arī demokrātiskās valstīs, vēlētāji sāk tā kā pēc paaudzēm grupēties, ja.
Kāda ir jābūt Latvijas politikai šajā gadījumā, jo mēs atšķirībā no vairuma Eiropas valstu esam tiešā Baltkrievijas tuvumā, mums ir robeža ar šo valsti, un līdz šīm attiecības ar Baltkrieviju ir bijušas visnotaļ praktiskas, varētu pat teikt draudzīgas, cik nu tas ir iespējams. Un ir zināms, ka bija plānota arī Lukašenko vizīte Rīgā, kas tika atcelta tikai koronavīrusa pandēmijas dēļ, tā viņš būtu šeit ieradies. Kā jūsuprāt būtu turpmāk pēc visa tā, kas ir noticis pēdējos mēnešos, jābūvē ne tikai Eiropas, bet Latvijas diplomātiskās un arī tāds pavisam praktiskās attiecības ar mūsu kaimiņu valsti?
Nu, jūs jau pareizi teicāt, Latvijai ir robeža, un ja ir robeža, tas nozīmē, ka ir arī ekonomiskie sakari un ir vesela virkne uzņēmēji, kas dod darbvietas saviem darbiniekiem, tieši tāpēc, ka viņiem ir šī iespēja sadarboties ar kādu Baltkrievijas uzņēmumu. Tāpēc tāda zināma nogaidīšana, lai redzētu, kā situācija izveidosies, es domāju, tā ir ļoti saprātīga. Šobrīd mēs nevaram atļauties to, ko var atļauties, nu, pieņemsim, Luksemburga vai Nīderlandi, ja? Tāpēc, ka tās ir ļoti tālu. Un ļoti svarīgi, protams, ir, kāda būs Eiropas Savienības kopējā nostāja. 24. 25. septembrī notiks nākamā Eiropas padome, un noteikti, ka tur būs arī Baltkrievijas vēlēšanu vērtējums, un iespējams, ka jau būs kaut kāds projekts sagatavots par iespēju ne tikai politisku paziņojumu, bet arī par to, kādas sankcijas varētu pret Baltkrieviju vērst. Tāpēc, ka tas, kas ir noticis un kas nedod Dievs vēl notiks pēc vēlēšanām, tas nevar palikt bez atbildes no Eiropas puses, jo Baltkrievija nav tik arī tik ļoti nozīmīga valsts. Baltkrievija nav Ķīna. Ar Baltkrieviju to var atrisināt pietiekami radikāli un ātri, ja ir politiskā griba. Bet tas lielais nezināmais jautājums, faktiski ir divi lieli nezināmi jautājumi. Cik lielā mērā Baltkrievijas nomenklatūras elite ir gatava turpināt atbalstīt Lukašenko? Jo es esmu trīs reizes bijis Baltkrievijā un ļoti daudz tikusies ar Baltkrievijas opozīcijas cilvēkiem, bet no tiem kontaktiem, kas man ir bijuši Baltkrievijas ārlietu ministrijā, ne jau velti vairāki opozīcijas kandidāti ir nākuši tieši no šīs vides, ja? Jo tas ir, nu, neiespējami priekš. Viņiem ir vienā brīdī skaidri nepaskatīties uz lietām. Un tas ir tāds ļoti svarīgs jautājums, vai viņam izdosies nokontrolēt šo vienotību. Un otrs jautājums ir, cik lielā mērā cilvēki izies ielās un pie kādām represijām viņš būs gatavs ķerties.
Faktiski jūs droši vien varat piekrist tam, ko teica ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, ka šis vēlēšanas varētu atmest Baltkrievijai attiecībās ar Eiropas Savienību pa kādiem 10 gadiem.
Jā, 2010. gadā, kad pilnībā tika pārtraukts viss. Bet ļoti svarīgi būtu tomēr nepārtraukt vienu kanālu, kas ir ļoti nozīmīgs un kas ir faktiski pierādījis, ka šī iesaistīšanās un pilsoniskās sabiedrības atbalstīšana, tā dod rezultātu. Un šīs programmas, pat ja tiek ieviesas diezgan strikts sankciju režīms pret Baltkrievijā, pret atsevišķiem darboņiem, pret uzņēmumiem, kas ir saistīti ar Lukašenko režīmu, valsts uzņēmumiem, jā, nozarēm, iesaldēt banku konti, pārtrauktas finanšu programmas daudzās jomās, tad šīs programmas noteikti ir jāatstāj.
Paldies!